Böyük bir məsafə vardı. Mən yeni deyirəm. Mən
həm də vaxt, yaş məsələsi.
Bircə yaş məsələsi deyildi. Məsələn, o vaxt Anar, Emin qolunu tanışıdılar. Hı. Mən ümumiyyətlə mədəniyyətdən biraz kənardım. Amma deyirəm ki, əsasıdır və o burdur mənə. Və bir dəfə yadımdadır ki, biz filarmoniyadan üçümüz qaydırdıq. Yəni, mən yenə deyirəm, mən hep üçüz demirdim və tanış deyirdim. Və mən hətta bəyəmiyə komplekslər vardı ki, oğullar hara, mən hara. Amma mən diqqətlə izləyirdim və sonradan təsirlənirəm ki, onu oturub yazmadım. Amma bir çox məsələlər indi də yadımdadır.
Onun dediyi, söylədiyi şeylər.
Yadımda qalan o idi ki, yəni Amerika səfəri, Amerika Birleşmiş Ştatları səfəri ona böyük təsir eləmişdi. Hətta müəyyən bir şok var idi. Və mən hiss eləyirəm ki, o elə bir qaranın, yəni bu tüm sürçülər bunu deyə bilərlər ki, dövrü var. Yəni bir dövrdə o klasik dili mənimsəyirdi və sovetlərdə belə deyək, vətəndaş hüququ qazanan dili, amma ondan sonra tamam başqa dili, yəni dünyada artıq geniş yayılmış Viyana, yeni Viyana musiqi məktəbinin dilini, onu təxminən o birinci başladı. Və hətta siz bilirsinizsə, bu fakt maraqlıdır ki, vaxtı ilə o Lenin mükafatı almışdı. Amma o Lenin mükafatını bir əsər təqdim olmuşdu. Başqa əsərə görə verdilər ona. Yəni artıq sovet sistemi Qaranı bəyənirdi. Qaranı, yəni Qaranı şəxsiyyət, qəbul olunmuş şəxsiyyət idi. Amma o əsərləri biraz təcrid eləmək istəyirdilər. Ona görə, məsələn, skripka konserti, simfoniyasını, son simfoniyasını, ona görə Lenin mükafatı verə bilməzdilər. Bu da çox maraqlıdır ki. Və mən həmişə deyirəm ki, biz indi ensiklopediyada yazırıq Qara İnalə qədər ki, məsələn, xalq artisti, sosial zəmək qəhrəmanı. Amma 100 ildən sonra keçirdim, o başqa şey yazacaq. Yəni, bunlar da ədəbi olmayacaq və Qaraya başqa epitet axtarmalı olacaq.
Uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Bu his onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi. Maestro Qarayev anırıq.
Aydın bəy, Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi?
Məncə bunun ikincisidir. Ona görə ki, o Azərbaycan diringələrini, Azərbaycan musiqisini o öz içində həll eləyib Avropaya çıxartdı. Yəni bu musiqi artıq Əbülfəz oğlu Qaranın oldu. Yəni Azərbaycan musiqisini yalxı bir ekzotik kimi dünyaya çıxartmadı. O öz içindən gətirdi bu musiqini və buna görə də mən o sualın ikinci tərəfini dəstəkləyirəm.
Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım gününə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Professor Fərhad Bədəlbəyli.
Çox qəliz sual. Orada iki tərəfli istiqamət var. Qara Qarayev də bizi Avropalıya daha yaxın elədi və Avropa da əlbəttə bizə çox təsir edir. Öz mədəniyyəti ilə, müziqi ilə və s. Ona görə mən burada deməzdim ki, kim elədi, Qara Qarayev və Avropa. Onlar ikisi də Azərbaycan xalqı üçün çox mühüm rol oynayır və məncə Qara Qarayev həqiqətən dahi bəstəkərdir. Çünki onun əsərləri bütün Avropada ifa oluna bilər. Çox hayır ki, ifa çox nadir hallarda ifa olur. Bu da bizim çox böyük səhvimizdir. Biz çox zəif təbliğ edirik Qara Qarayev. Halbuki, misal üçün, Xaçıdıran kimi bəstəkar, ya Xreynikov, ya Kabalevski, Türk ensiklopediyada daxil olmuşdu. Mən baxıram, nə Qarayev var, nə Niyazi var, nə Üzeri bəy. Yəni, o taqsır bizdədir. Biz daha fəal olmalıyıq, biz daha da aktiv olmalıyıq. Bütün o baletləri, əsərləri hər yerə göndərməliyik, partituraları, zapisləri və s. və s. Yəni, bizim böyük səhvimizdir ki, Qara Qarayev hələ o qədər də yaxşı tanımlar Avropa.
Sənətşünas Ramiz Zöhrabov.
güreş bestekarımızdı, dahi bestekarımızdı. Onun bütün işleri en başa Azerbaycan musikisine kulluk edeme yoluydu. Azerbaycan musikisinin inkişafını teken veren oluptu. Sonra Karagarayev bu günleri böyle mektep yaradıktı. Onun geçmiş nefere kadar talebesi oluptu. Ve bugün onların bir neçesi Eskişehir halk artistleri, bir neçesi Respublikan halk artistleri, emekten incesine hadimleridir. Bu mektep o kadar güçlüdür ki bugün de onun işi Bakı Müzik Akademiyası'nda devam olunur ve onun yerinde eyleşenler bu günleri Arif Melikov, Ferec Karayev ve başkaları onun işini devam edirler ve yeni yeni güçlü kadrlar yetiştirirler. Biz sevinirik ki bizim böyle büyük bestekarımız olubdu ve mektep yaradık ki bugün de o devam olur. Harda Karayev vardı, o hoşbaht kaldı ki bizim böyle bir musiki kadimimiz vardı. Büyük musiki kadimi. O tek müellim olmayıp, o tek bestekar olmayıp, aynı zamanda görkemli musiki kadimi de olubdu. Azerbaycan Bestekarlar İttifadını Üzeyir Acıbeyev'den sonra o devam edipti onun işini. Sadece ki ömrünün ahırına kadar bu vesvede çalışıptı ve alnı açıktı çalışıptı ve bizim Azerbaycan'da büyük mektep yaradıptı. Ona göre de o tarihe dahil olubdu. Allah ona rahmet eylesin.
Karagarayev'in 3 balet eseri var. 7 Gözel, İldırımlı Yollarla, Leyli ve Məcnun. 7 Gözel'i yaratmaq fikri ilk önce görkəmli teatr xadimi İsmail Hidayətzadənin ağlına gəlib və o, eyni adlı balet yazmağı Karagarayev'a məsləhət görüb. İsmail Hidayətzadə, dramaturg Sabit Rəhman və balet nəzəriyyəçisi Yuri Slaminski ilə birgə libretton da hazırlayıb. Libretto müəlliflərinin fikrincə, insan taleyinə dair şairanə düşüncələr 7 Gözəl baletinin diqqət hədəfində olmalıydı. Karagarayev təqdim edilən librettoya misilsiz musiqi bəstələdi və Azərbaycanın musiqi folklorundan birbaşa stat gətirməsə də, mahnı və rəqs sənətindən, aşıq havalarından, milli muğam gələnəklərindən ustalıqla yararlandı. Yeddi Gözəl məşhur bəstəçinin ilk balet əsəridir. İlk tamaşası 1952-ci il noyabrın 6-sında Mirzə Fətəlinin adını daşıyan Opera və Balet Teatrında olub. İlk səhnə redaksiyası 1959-cu ilə dək gerçəkləşən bütün tamaşalarda, istər keçmiş Sovetlər Birliyində, istərsə xarici ölkələrdə qorunub saxlanıb. ...1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənəti 10 günlüyü ərəfəsində baletin yeni musiqi səhnə redaksiyası işlənir. Bəzi süjet dəyişmələri və ixtisarlar aparılır və əvvəlki 4 pərdəli kompozisiya 3 pərdəyə indirilir. Əsərin fabulasında və musiqili dramaturgiyasında önəmli dəyişiklik olmasa da 1964-cü ildə balet yenidən redaktə edilir. 7 gözəldəki xarakterlər daha duru və daha qabarıq biçimə salınır. Və nəhayət, sonuncu 4-cü musiqi səhnə redaksiyası 1969-cu ildə gerçəkləşir. Karagarayevin tükənməz ilhamı və yüksək peşəkarlığı sayəsində koreografik vasitələr yığcamlaşdırılır, rəqslər müasirləşdirilir, lirik xətt gücləndirilir. Dünya şöhrətli Şostakoviç 7 gözəli belə qiymətləndirir. 7 gözəlin musiqisi böyük miqyaslı, geniş nəfəsli həqiqi simfonik musiqidir. Bütün balet bütöv qavranır. Aramsız gəlişən və yüksəlib zirvəyə qovuşan musiqi təsiri bağışlayır.
Bizim qalayı
...90 il önce neft kokuyan bir şehirde, iki qitənin qovuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını büyük paytaxtlara ve bir tek Avrasiyaya değil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Önce Göygöz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara başvurdu, dünyanı dindirdi. Mən Karagarayevəm dedi ve 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu iz onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, Qara müəllimi, Maestro Qarayevi anırıq.
Fərəş Qarayev, Qara Qarayevin oğlu telemüsahibələrinin birində dedi ki, mənim atam böyükdür, ancaq dahi deyil. Anladığım dərəcədə Fərəş müəllim Sovet dönəminin qapalılıq şərtləri daxilində dahiliyə qeyri-mümkün sayır. Siz necə bilirsiniz? Mədəniyyəti yüksək peşəkarlar irəlilədir, yoxsa dahilər dühalar?
Maraqlı bir sualdır. Birinci, Fərəş Qarayev Azərbaycan musiqi mədəniyyətində mənim üçün avtoritetdir. İkinci, o Qara Qarayevin oğlu, deməli məndən daha yaxındır Qara Qarayev. Lakin üçüncüsü, mən Qara Qarayevlə övünürəm və mən razı olmaram ki, hər hansı bir mənim övündüyüm insana Azərbaycanın ən dahi şəxsiyyəti haqqında belə desinlər. Hər bir səviyyədə, hər bir ölçüdə Qara Qarayev Azərbaycanda bənzəri olmayan bir şəxsiyyətdir. Bənzəri olmayan bir dühadır. Bunun nə Sovet İttifaqına dəxli var, nə Sovet dönəminə dəxli var. Yəni zaman və münasibətlər dışında dayanan bir insan haqqında biz danışırıq. Və burada hər hansı mənim və yaxud da ki Fərəc Qarayevin və yaxud da bir başqasının daxilində bəlkə mənəvi haqqı da yoxdur ki Qara Qarayev desin dahidir. Heç olmasa Qara Qarayevin dahiliyini görmək üçün Qara Qarayev səviyyəsində dayanmaq lazımdır.
Bilirsiniz, mən elə fikirləşirəm ki, yəni biz mədəniyyətimizi, musiqimizi yəni dahi böyük görkəmli adları
görməyik.
Müəyyən mənada, mən üçün Qara dahidir. Müəyyən mənada o Zeyirbəy dahidir. Bütün mənalarda yox. Məsələn, biz öyrənmişik ki, bütün Zeyirbəy, bütün mənalarda dahidir. Mən elə fikirləşmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, mədəniyyəti ilə adam olmur. Yəni, hansı mənada dahidir? Mən, məsələn, bir xatirə yadıma düşür. Bəli. Amma yadımdadır ki, Zöhrəb adı Gözazadə ilə biz görüşdük Axundu bağının qabağında, neçənci illərdi bilmirəm. Və o vaxt onlar Qaranın skripka və fortepiano üçün sanatasını məşq edirdi. Və Zöhrəb, yəni notun yazılışından heyran olmuşdu. Yəni musiqisindən yox. Yəni not necə yazılıb? Və musiqi ilə məşğul olan adamlar, mən musiqiçi deyiləm, amma müəyyən musiqi biliyim var, yəni musiqi təhsilim var. Mən həmişə deyirəm ki, musiqi ilə məşğul olanlar başa düşürlər ki, baxın, üç səsli preludiyalar necə yazılıb. O yazılışının ləzzəti var. Yəni bu mənada, bax bu yolu yüksək mənada qara cızıbsa, yəni bu mənada mənim üçün qara ən dahi insandır Azərbaycan. Amma məsələn başqa mənalarda ola bilər ki, yox, yəni mən əvvəldən dedim ki, onun musiqisi o qədər yayılmır. Məsələn, heç vaxt Azərbaycanda Qaranın əsərləri Bəşədə İbad kimi yayılmayacaq. Yəni bu mənada o zehir daha dahidir. Yəni yenə deyirəm, biz bu sözləri deyəndə birinci çalışaq ki, onlardan az istifadə eləyək. Yəni onlar, mənim üçün əslində onlar itarik bir şeydir. Onlar heç nəyə açmır. İndi Fərəc necə elə fikirləşir? Yəqin ona görə fikirləşir ki, əlbəttə 20-ci əsrdə Azərbaycandan baxmayanda, deyək ki, başqa ölkədən baxanda qara dahi bəsəkarlar siyasına daxil deyil. Yəni biz qorxmayaq bundan. Yəni o adlar tam başqa adlardır. Yəni bir 10 bəsəkar adı səslənsə görünür qara olmayacaq. Amma bu yenə demək üçün böyük önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bu cığırı, yəni ailətdən çıxmağı, kosmopolit müəyyən yaxşı mənada kosmopolit olmağı, dünya dilini mənimsəməyi, yəni qlobal dünyada yaşamağı bir çox hallarda bizə qara verir. Yəni bütün o 70 nəfər mən elə fikirləşmirəm ki, məsələn Zöhrəbu deyən 70 nəfər hamısı deməli böyük bəstəkardır. Amma hər halda o 70 nəfərin mən deyərdim əksəriyyəti çağdaş dili ilə musiqi ilə danışmaq istəyir. Və çağdaş dili ilə danışan adam deməli çağdaş dünyada özünü normal sayır. Və bu mənada mənim üçün Qaranın məsələn Azərbaycan mədəniyyəti daxilində mən ona dahi deyərdim. Ona görə mən yenə deyirəm o peşəkarlıq və peşəkarlığı bir yüksək səviyyəyə qalxızmaq mənasında və mədəni bilik mənasında aslında. Yəni qara artıq mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti mənimsəmiş insandır. O təsəvvür edir ki, o bir tərəfdə məsələn İldırım yollarla yazır, Don Quixota yazır, Goya yazır və s. və s. və s. Yəni o dünya mədəniyyətinin açıq bir adamıdır və onun milliliyi də cahil qatda deyil. O daha incə mətləblərdədir.
Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizmini Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım gününə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Xalq artisti Mənsum İbrahimov.
Mən deyərdim ki, hər ikisi. Qara Qarayev həqiqətən, təbii ki, milli qaynaqlardan bəhlənərək, daxil Zeyirbəyin birisiniz ki, çox sevimli bir tələbəsi olubdur. Və o Azərbaycanın musiqisini, Azərbaycanın milli musiqisini, muğamları çox gözəl bilib və Azərbaycanın musiqisini Avropaya çıxardıb. Eyni zamanda Avropanın musiqisini, yəni bir sintez yaradıb. Həqiqə mənada onu yaratdığı bütün əsərlər, mən dedim ki, bütün dünyanın, dünya musiqisinin inciləri sayılır. Onun istər yaratdığı baletlər, simfonik əsərlər, hər biri, yəni bax, yəni bizim o millətimizin, mədəniyyətimizin sifətidir, yəni. Dünyada hara getsək bu əsərlərlə dünyanın hər bir ölkəsini fəth etmək olar. Yəni bu gün fəth edir, yəni.
Bəstəkar Faiq Sucəddinov.
Öncə demək istəyərdim ki, Qara Qarayev Azərbaycan bəstəkarıdır, böyük Azərbaycan bəstəkarıdır. Müzeyir Cüveyevin damımızçısıdır. Qara Qarayev Azərbaycanı, öz musiqini tanıtdı bütün dünyaya. Və ona görə də onun büyünləri böyük sağ ol demək lazımdır ki, büyünləri də oradan da 90 illi idi. Yaşasaydı büyünləri, bax nə qədər əsərlər yazardı. Fikrət Əmirovun bir dənə sözü var, deyir, cibdən getdi. Oradan da qara-qara böyük bir bəstəkardan musiqinə qalasında o qədər müdürük, o qədər gözəl, o qədər peşəkar musiqidir ki, onu nədir Azərbaycan? Bütün dünya qulaq asır və zövq alır.
Ünlü bir uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Bu his onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Aydın Bey, Qara Qarayevin hansı mahnısını xatırlayırsınız?
Qara Qarayevin indi yadımda iki mahnısıdır. Biri uzaq sahillərdə partizanlar mahnısı. Biri də bir məhəlləli iki oğlan filmində olan mahnıdır. Yeri gəlmişəm, bir söz deyim. Bugün Azərbaycanda mahnıları və bəstəkarları, müğənniləri konveyerə qoyublar. Və bütün bu mahnılar axınını götürsək və Qara Qarayevin bir mahnısını götürsək, yenə bu mahnı bütün o Azərbaycanda indi yazılanlardan üstün.
Çox heyif ki, o az mahnı yazıb edək.
Çox heyif, təbii. Ancaq onun mahnıları qədər gözəl digər mahnı, yəni onunla yanaşı duracaq. Mən elə mahnı tapmıram ki, Qara Qarayevin mahnıları ilə bahəm götürüm.
Bugün mən
verilişdən qabaq onun mahnı yaradıcılığına maraqlandım. 1950 və 68-ci ilə qədər o 7 filmin musiqisini yazıb.
Bəli, bir var mahnı indi bir söhbət mahnından getdi. Bilirsiniz, mən bir söz deyim. İstedad maşrabına görə Qara Qarayev Azərbaycan musiqisinin Şekspiridir. Qara Qarayev Azərbaycanda və Azərbaycan dışında hansı teatroda Şekspir hazırlanıbsa, Qara Qarayev həmin tamaşaların musiqini yazıb. Bax, Otella, Hamlet, Qış Nağılı, 4-cü Henrikh, keçmiş Leningradda Georg Aleksandrovich Tavstonov məhz Qara Qarayevi çağırdı 1969-cu ildə. Yəni, o istedadın maşdabı Şekspir maşdabına uyğun gəlməsəydi, rejissorlar və digər kollektivlər Qara Qarayevi öz tamaşalarına dəvət etməzdilər.
Aydın Bey, bəlkə də mövzudan kənar bir sual.
Buyurur.
Dahilər və demokratiya anlayışları uyuşan yoxsa haçalanan anlayışlardır?
Mənə elə gəlir ki, dahilər və demokratiya anlayışları məhz haçalanan anlayışlardır. Nə üçün? Dahi həmişə öz içində titandır. Dahi həmişə öz içində diktatordur. İlk növbədə öz dünyasına qarşı diktatordur. Və dahiyə gedib hətta söz deyəndə o bunu qəbul eləmir. Çünki onun öz içində qanunu var. Demokratiya qanunlar deməkdir. Amma dahi bu qanunları həmişə pozur. Dahi bu qanunları pozmasa dahi olmaz.
Çıxdım hündür divara, baxdım sən gələn yola, aman, aman, aman, aman.
Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyinə həzr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Bu izdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Professor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramiz Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bakı ətrafındakı balıxanı zibilliyi. Neft-qaz buruqları arasında hektarlarla ərazini əhatə edən bu zibilliyə paytaxtın məişət tullantıları boşaldılır. Balıxanı qəsəbəsinin yüzlərlə sakini buranı özünə iş yeri sayır. Onlar zibillikdən yığdıqları boş şüşələri, dəmir, mis, alüminium qırıntılarını bir qədər aralıdakı xüsusi qəbul məntəqələrinə təhvil verirlər. Azərbaycan qanunlarına görə 15 yaşınacan uşaqlara işləməyə icazə yoxdur. Amma balıxanı zibilliyinin öz qayda qanunları var.
Sulkanı əlisi var 50 manat, əlisi var 100 manat, əlisi var 5 minə.
Dəmiri neçə götürür?
Dəmiri 200 manat. Misal minüt 5 minə, 6 minə.
Balaca əmi, söhbətləşdiyim uşaqlardan birinin belə bir qədimyana adı var. Əynində öz ölçüsündən xeyli böyük olan pencək, ayaqlarında rezin çəkmə, belində isə kisə var.
Neçə ildir buradasın?
5 il olar.
Səndən başqa işləyən var?
Yox, ailəm mən dolandırıram.
Məktəbə getmirsən sən?
Hərdən gedirəm, hərdən gedmirəm.
Nətər oxuyursan, necə oxuyursan?
Nətər oxuyacağım? Bu, saat ezdən buradayım, nə oxuyacağım orada?
Balaca əminin iş yoldaşları arasında özü yaşda qızlar da var.
Neçə yaşın var?
14.
Nə qədər vaxtı buradasan?
4 aydır buradayım, Məştağıdan gəldim özüm.
Nə qədər qazanırsan günə?
Gündə 3 şirvan, 4 şirvan, 1 şirvan. Elə gün olur vaxtım işləmirəm, çıxıb geyirəm evə.
Ayına nə qədər çıxır?
Aylığa və 100 dollardan da çox çıxır.
Tək gəlirsən, yoxsa ailəvi gəlirsən?
Bacılarımla gəlir.
Yük maşınlarından boşaldılan zibillərdən əmələ gəlmiş təpəcikləri traktorlar əzib hamarlayır. Amma traktorçu deyir ki, uşaqların əlindən işləyə bilmir. Onlar boş şüşələrin traktorun tırtılları altında sınmasını istəmirlər.
Xırda uşaqlar zatda. Məktəbə zada gedmirlər, gəlirlər, mən də qorxuram. Hə, gelir traktorun altına, bilmirəm, necə işləyim orada.
Gəl, qardaş, gəl, gör evimizdə gündür, nə gündür yaşayırıq.
Balaxanı sakini Bəhruz Əliyev və onun 3-cü sinif şagirdi olan oğlu Həsən də zibillikdə işləyirlər. O deyir ki, uşağı demək olar ki, məktəbə getmir.
İş yox, güc yox, anası üçün iş yox, atası üçün iş yox. Qazanır da 2 şirvan mən qazanam, 1 şirvan o qazanır. Dərsə də gedir, müəllim deyir pul ver, obursa deyir pul ver. Haradan bizim üçün? Onun kitabları, hərəsə pulan qədər pul edir. Onun dəftəri, onun zümqası, onun üstü başı. Gəlirlər ki, o uşağı göndərir məktəbdən, oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çəkin. Kəsib adamlar öyrədə qədər, neyini mən onu məktəbi göndəricəm, mən gedib körək pulu qazanarlar.
Balaxandakı Mirzə Ələkbər Sabir adına 259 sayılı məktəb. Bəhruz Əliyevin oğlunun dalınca bu məktəbdən gəlirlər. Məktəbin direktoru Fəridə Rızayeva şagirdlərin zibillikdə işləməsi faktlarını etiraf eləyir, amma deyir ki, onların məktəbində belə hallar azdır. O da iqtisadi vəziyyətin çətin olması fikri ilə razılaşır, amma valideynləri də günahkar sayır.
Nə qədər çətinlik olsa da, nə qədər ailədə valideynin vəziyyəti pis olsa da, ata atadır, ana anadır. Özünü o da közə vurub övladına hər şey etməlidir. Mən demirəm hər şey, məhz onun təhsilinə xüsusi qayğı göstərməlidir.
Fəridə Rızayevanın sözlərinə görə onların məktəbində elə uşaqlar da var ki, valideynləri çox kasıb olsa da nəinki dərs buraxırlar, əksinə əla qiymətlərlə oxuyurlar. Balaxanadakı 22 sayılı poliklinikanın həkimi Badam xanım Mirzəyeva isə deyir ki, zibillikdə işləmək uşaq orqanizmi üçün çox ziyanlıdır. Onun sözlərinə görə ağır yük qaldırmaq uşaqlarda qrıjə və daxili orqanların zədələnməsinə səbəb ola bilər. Tərkibində ən müxtəlif kimyəvi maddələrin olduğu zibillərin yandırılması isə daha ziyanlıdır.
Son vaxtlar uşaqlarda o zehni, psixi xəstəliklər artıb. Hətta debillik, zehni inkişafdan geri qalma, ümumi fiziki inkişafdan geri qalma və uşaqlar arasında xroniki çəki çatınmazlığı olur.
Həkimin sözlərinə görə erkən ağır əməyin fəsadları uşaqlar böyüyəndə daha çox hiss olunacaq. Balaxan zibilliyini özünə iş yeri sayan 14 yaşlı balaca əmi isə böyüyəndə sürücü olmaq istəyir. Deyir ki, yaşı çatan kimi sürücülük vəsiqəsi alacaq. Amma hələ 4-5 il zibillikdə işləməyən daşını atmaq fikrində deyil.
Biz indi məcburik ki, çörək pulu qazanmalıyıq və evi dolandırmalıyıq. Biz onun üçün çalışırıq.
Azadlıq Radiosu üçün Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.